na dia ny volondonareo aza dia voahisa avokoa. Mba tsika mianakavy any tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina ny soratany masin'i Lioka voninahitra ny honoro tompo. Tamin'izany andro izany tafangona anarivo ny maro ny olona ka efa nila ifanosy mihitsy dia niteny tamin'mpianany Jesosy nanao hoe: tandremo aloha indrindra sao voan'ny lalivain'ny farisianina ianareo izany hoe ny fiatsarambelatsihy, fa tsy misy takona izay tsy aseho na miafina izay tsy ho fantatra. Koa izay rehetra nolazainareo tao maizina dia hore ao mazava, ary izay nobitsihinareo tamin'ny sofina tao an-trano dia hotoriana eny an-tafontrano. Ka izao nolazaiko aminareo sakaizako: aza matahotra izay mahafaty ny nofo, nefa raha efa izany tsy hafa manoatra intsony, fa ny tokony atahoranareo dia izao: matahora izay manampahefana hamarina any amin'ny afibe rehefa novonoina ianareo, eny ho iao aminareo matahora azy. Moa tsy ilavo amena vany vidiny fodimy, kanefa tsy misy adinoina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ireny na dia iray aza. Fa na dia ny volondonareo aza dia voaisa avokoa, ko aza matahotra, ary fa mihoatra lavitra noho ny fody maro ianareo. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Mampitandrina antsika manoloana fiatsarambelatsihy sy ny fanenjehana i Jesosy Kristy araka ny evanjely vao noraisintsika teo. Toy ny lalivay ny fiatsarambelatsihy ka afaka manimba ny hafa eny hatramin'ny mpiray fiangonana mihitsy aza. Mamitaka antsika miaina azy ny fiatsarambelatsihy satria tsy maharitra ela izy, ka na hoelana ho aingina tsy maintsy hiseho foana ny marina. Tsy natao iaina ao anatin'ny fiatsarambelatsihy ny kristianina, fa nantsoina kosa hitory am-pabe maso, ankalalahana feno sy ankasahina ny tenin'Andriamanitra izay noraisin'izy ireo. Antsoina ihany koa isika mba hanana fahasahina sy fahatokisana ao anatin'ny fanenjehana. Mandalo fotoan-tsarotra mantsy isika kristianina ankehitriny, satria betsaka ny fankalahana sy fanenjehana antsika mpino amin'ny fomba maro samihafa. Aza matahotra ary sika, satria tsy afaka mandrava tanteraka maha izy azy ny tena akory ny fahafatesana batana izay mety hiatra amintsika noho ny fahasahitsika ny tory ny vaovao mahafaly. Tsy afaka manakana antsika tsy azo ny fiainana mandrakizay ihany koa ireny, koa petrao ampelatanin'Andriamanitra ary ny fanantenantsika ary mino azy.